Nama je đakon i veroučitelj Aleksandar Ciganović iz Sremske Mitrovice i on je doveo svoj veličanstveni dečji hor, pa ćemo malo više da čujemo o horiću i o veroučiteljskom radu.
Pomaže Bog, drago braćo i sestre, ja sam đakon Aleksandar iz Sremske Mitrovice i želim da vam čestitam današnji praznik Vidovdan, koji je jedan od najznačajnijih dana u istoriji srpskog naroda i uopšte srpskog roda, kada je car Lazar izvojevao tu nebesku, takozvanu nebesku pobedu, koja je mnogo veća od ove zemaljske koja je prolazna i propadljiva, za razliku od te, kao što smo već rekli, nebeske koja je neprolazna i večna, koja je na nebesima među anđelskim redovima. On upravo se tako pribrojao svoje vojci u toj presudnoj bici na Kosovu polju, gdje su oni naslijedili carstvo nebesko. A možemo da uporedimo taj sam čin knježave večere i samo to pričešće pred odlazak na Kosovo sa pričešćem Isusa Hrista i njegovih apostola. Znači, to je to jedno poređenje da napravimo u tom smislu. Što se tiče današnjeg dana, ovdje smo se sabrali sa decom iz crkvenog kora Svetosavci koji vodim pri crkvi svetog promučenika arhidijakona Stefana u Sremskoj Mitrovici na poziv arhimandrita Lazara, oca Lazara Cvetinčanja, koji je nastojatelj ovdje u manastiru Ravanici na Fruškoj gori u Vrdniku. Bili ste u prilici da čujete više pesama iz kosovskog ciklusa, neke od njih su Crven cvete, Sin Jarko, Oj Kosovo, Kosovo, Usina, Dubog, Sanak i tako dalje. Naš hor postoji već godinu i pol dana, osnovan je 2021. godine i prvi nastup je imao za bogojavljenje, koji je se veoma svečano obeležava u našoj crkvi, kako kroz službu, tako i kroz to bogojavljenske plivanje, koji svake godine prima više od 100 učesnika koji plivaju za bogojavljenski krst. Neki od važnijih nastupa su bili te godine nastup za Lazara u subotu, koji je već upriličan kod nas u crkvi sa mnogo gostiju. Tu se posebno izdvojila pesma Mislim Deca Neba, koja je doživjela više od 130.000 pregleda na društvenim mrežama. Ljudi su je mnogo delili na svoje profile. Također neki od važnijih nastupa jesu u susret Vidovdanu, koji je družan koncert prošle godine. A ove godine imali smo također taj skup 26. juna, to je pre nekoliko dana u sabornom hramu Svetog velikomučenika Dimitrija, a također u Sremskoj Mitrovici.